Latvijas Radio 2 sveic Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Kas ir tava Latvija?
Sveiki, es esmu Lauris Reiniks, un arī es šodien sūtu lielus sveicienus mūsu valstī un tās iedzīvotājiem neatkarības atjaunošanas svētkos. Kas ir mana Latvija? Mana Latvija ir mēži, garās saulainās dienas vasarā, jūrmala, skaistās pludmales, dziesmu svētki un vecrīga. Un, protams, pats galvenais mana Latvija ir cilvēki. Cilvēki man līdzās, kurus es satieku gan strādājot, gan ciemojoties un apbraukājot visu Latviju. Un tikmēr, kamēr mēs būsim labi, arī Latvija būs laba. Tā kā priecīgus svētkus un turpināsim sargāt mūsu zemi, cienīt to un mīlēt.
Un kas ir tava Latvija?